Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervju Bude Vukobrata sa urednikom informativnog programa BHT1 Benjaminom Butkovićem o teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi javni servis Bosne i Hercegovine, koji pored dugogodišnjih problema odnedavno ima još jedan, nakon što Evropska radiodifuzna unija zbog višegodišnjeg duga uvela sankcije toj medijskoj kući. Pored ovog poslušajte intervju kojeg je Milan Nešić vodio sa Stevanom Dojčinovićem, glavnim urednikom mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, o tome da je prema istom izvoru dobar dio ministara u vladi Srbije direktno povezan sa petostruko većom imovinom od one koju su po zakonu prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podaci koje su objavili novinari portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK ukazuju da je dobar deo ministara u vladi Srbije direktno povezan sa petostruko većom imovinom od one koju su po zakonu prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije. Trend na koji ukazuje Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, je da uoči stupanja na odgovorne funkcije, većina njih, nekretnine ili poslove kojima se bave, užurbano prebacuju na bliže ili dalje članove svoje porodice. Svrha je, dodaje Dojčinović u intervjuu u nedelje Radio Slobodna Evropa, puki populizam kako bi građanima delovali siromašnije, ali i prikrivanje odnosa sa ljudima čije je poslovanje sumnjivo.
Sve što je objavljeno na sajtu agencije jeste tačno, ali smo mi pored toga mnogo više našli. Znači praktično...
Kad kažete našli, šta to znači?
Našli stanova i različitih nekretnina koji su vlasništvu uglavnom uže porodice oko samog ministra. Prema našem zakonu praktično su svi zvaničnici, funkcioneri dužni da dostave imovinske karte koje sadrže podatke o njihovoj imovini, imovini njihove supruge ili supruga. A onda agencija na sajtu objavljuje samo ono što je vezano za njih, dok ono što, na primjer, supruga ima ostaje kod agencije nije javno dostupno. Mi smo pored njih gledali imovinu roditelja, brata ili sestre i dece. I praktično ono što je na kraju rezultat našeg istraživanja je da će uvijek mnogo veći deo imovine će se nalaziti na samu porodicu, a ne na samog funkcionera. Tako da praktično ću kažem sve ono tačno što je tamo u agenciji, to smo potvrdili mi nalazili, ali smo našli još više od 5 puta od toga, ja mislim.
Da li onda takva je metodologija zgodan način da se nešto sakrije ili prikrije ukoliko postoji takva tendencija?
Ne optužujem svakog ministra, ali kod mnogih smo vidjeli praktično da se to dešava. Za sada oni znaju da jedino što će biti javno dostupno svakom na sajtu agencije ono što je praktično baš vezano za njih. Tako da ono, u ovom trenutku se najviše brinu da na sebe nemaju mnogo imovine.
A zbog čega se brinu? Zbog čega bi bilo ko krio imovinsko stanje svoje istinsko pravo?
Nekako u Srbiji je uspostavljena ta neka ideja da političari ne smeju imati nikakvu značajniju imovinu, niti značajniju platu i nekako imamo neko to nadmetanje među ljudima koje su neka naša politička elita oko toga koje je siromašni, što ja mislim da je pogrešno. I kao što vidite, svi po meni imaju nerealno niske plate. Znači imamo premijera koji zarađuje 100.000 dinara. I možete zamisliti da je cijela zemlja u rukama nekog ko nema ni 1.000 evra platu, ali da. Svi nekako se opet i više dodvoravaju u tom delu stanovništva koji jeste siromašno.
To je neki populizam.
Pa da, populizam čist. E, to je prvi razlog.
Samo da se vratimo za sekund još na taj koruptivni aspekt ili kontekst prikrivanja stvarnog imovinskog stanja.
To je drugi deo priče. To je vezano za to kada je neka imovina stečena, a sami prihodi primanja koje gledate nekako ne odgovaraju toj imovini. Šta to znači? To znači da mi ne znamo da je taj funkcioner nešto drugo radio, osim svoje funkcije, a imovina koja stiče mnogo veća od toga. U tom trenutku isto je bolje prikriti i skloniti tu imovinu kako se ne bi postavljalo pitanje odakle je to stiglo i tako dalje. U tom smislu sam mislio kao koruptivni deo. Također postoji, mi smo gledali osim imovine i sve poslove koje su oni, taj uži krug porodice osnivao, i u tim poslovima su često sarađivali sa nekim, da kažem, problematičnim ljudima, što isto nije nešto što verujem da bi oni želeli da bude javno.
Tvrdite u istraživanju da su aktualni ministar financija Dušan Vujović i Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, najbogatiji predstavnici izvršne vlasti. Kako ste do toga došli? Zašto mi iz izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije, na primjer, nismo u mogućnosti da takvu informaciju saznamo?
Zato što sami političari ne žele. Znači, to funkcioniše tako da oni sami dostavljaju agenciji podatke o svojoj imovini, onda ih agencija sredi i objavi na njihovom sajtu. Ako se nešto otkrije novo u javnosti, kao što mi sada, onda agencija može izvršiti neke vanredne kontrole, što se mi nadamo da će raditi posle ove baze, tako da sami politički diktiraju što će biti tamo. Šta oni uglavnom urede, što smo mi vidjeli? Najviše promjena kod svih njih, ali bukvalno kod svih, se dešava u mjesec dana pre postavljenja da budu ministri. I to se baš lepo vidi iz naše baze. Ako gledate, u mjesecu prema što postavljaju ministri, oni će se odreći većine njihovih firmi. Šta će raditi? Prebacit će firme, više će izaći kao vlasnici, prebacit će na njihove direktore. Stanove će prebaciti nekog drugog ili prodati ili tako dalje. Tu će jedanput vidimo da oni planski pre dolaska na funkciju kreću da sređuju taj svoj imovinski karton koji moraju dostaviti agenciji unapred, tako da na kraju opet kad dostave da se ne vidi da mnogo imaju, jer to je jedino što je njima glavni problem očigledno.
Da li se onda uloga i zadatak Agencije za borbu protiv korupcije obesmišljava kada takve stvari mogu da kažem prođu pored nje na taj način?
Mislim da agencija inače nema ni zakonski okvir da funkcioniše kako bi trebalo. Ja mislim da ta agencija treba da bude mnogo jači organ. Mislim da je naša agencija uređena da bude jedna jako slaba institucija koja im ne može nešto mnogo nauditi i ona kao takva ne ispunjava tu funkciju kako ima ime. Sve oko kartona i što agencija radi, isključuje se radi iz jednog razloga, da bi bila veća transparentnost u imovini funkcionera i da bi građani mogli da imaju predstavu o imovinskom stanju njihovom i na kraju to jednostavno nema tu funkciju, što smo mi sada pokazali ovim istraživanjem.
Zato me je začudila činjenica da ste vi došli do saznanja da Milan Krkobabić raspolaže sa više od 2000 kvadrata, čija je vrednost 1.888.000 evra, na sajtu agencije stoji da je vlasnik jednog stana od 106 kvadrata. Kako to?
On je, na primjer, prijavio jedan stan koji su katastru čak i ne vodi na njega. To je jako zanimljiva situacija.
I to niko nije proverio?
Pa ne.
Od zvaničnih institucija, da, nisam na novinar.
Ne, ne, ja pretpostavljam da on ugovorom kupi, da to dostavio agenciji, da to stoji, ali sebe nije uknjižio kao vlasnik u tom stanu. I taj stan je on prijavio, jedan. Sad, sve ostale nekretnine koje smo našli se praktično vode na njegovu tu užu
porodicu. Ali prijavio je stan čiji formalni vlasnik nije po katastarskim podacima.
Da,
sad nije jasno kako nije moguće da ga neko iz agencije nije kontaktirao i rekao mu: gospodine Krkobabiću, vi ste prijavili stan čiji formalno niste vlasnik, jer možda ste nam dostavili ugovor, ali u katastru piše da niste. Možete to da raščistite pa da onda ponovno se
prijavimo. Mislim da agencija ne ide baš, ne funkcioniše tako. Agencija jednostavno, ako dostavi on ugovor, zadržat će se na ugovor. Znači, nema, agencija, koliko znam, ne provjerava to što im oni dostave odmah kad im dostave. Znači, oni im dostave, koliko znam, agencija to pretvori u onu bazu i zadrži tu dokumentaciju. Kasnije, ako se dovede u pitanje javnosti, sad agencija može ući u neku kontrolu i dalje gledati.
Znači, dok se nešto ne dovede u pitanje, postoji mogućnost da agencija objavljuje neistinite podatke.
Pa da, može se desiti. Mislim da agencija čak neće ići da proveri vjerodostojnost ugovora ili tako dalje. Njima je bitno da se to prijavi i oni imaju i neke vanredne kontrole koje se desi tokom godine, gdje oni određuju da vanredno pogledaju nekog, ali tu problem što agencija se opet u tim kontrolima isključivo javlja našim zvaničnim institucijama, u smislu pošalje dopise katastru, APR-u i tako dalje. Tako da opet i taj odgovor koji agencija dobije isključivo zavisi od toga što je zvanično upisano. Druga stvar, agencija nema mnogo autoriteta da van Srbije gleda, to je drugi problem, i pogotovo su problematični ovi stanovi koji se nalaze u inostranstvu, kao ove koje smo našli za gradonačelnika Beograda. Tu oni van Srbije i ne gledaju.
Kako su bile reakcije funkcionera čiji ste imovinu istraživali? Siguran sam da ste ih sve zvali, to je u skladu s profesionalnim odnosom prema poslu, u vezi sa saznanjima do kojih ste došli.
Imali smo bolji čak i ono respond nego što smo očekivali. Prvog dana, kad smo prve profile objavili u ponedjeljak, imali smo oko šest njih. Premijer i pet ministara su odgovorili na zahtjev za intervju, intervjuisali smo ih, dali su nam sve komentare za sve delove. Neki od njih su nam čak i neku dokumentaciju dostavili, to moram da kažem. A onda od dana kad smo doneli da objavljamo, i mnogi drugi su nam se javili. Preko pola vlade nam se već javilo.
Otkud ta iznenadna kooperativnost?
Prvo, zato što je opet u pitanju baz. Mislim da oni to doživljaju kao mnogo blažu formu nego kad premaju istraživačke priče kojima je naslov, lid i tako dalje. I mi smo baš hteli ovom bazom da izbegnemo tu uzvrelu atmosferu koja je bila kad smo prethodno istraživanje objavljivali. I to jeste je nekako malo smirilo tenzije, tako da nam se političari javili.
Pomenuli ste da je polovina ministara pristala da govori, o tako?
Da, verujem, bar pola. Možda i više.
Od ovih koji su do sada pričali, da li procenjujete da su bili iskreni i otvoreni?
Bili su iskreni i otvoreni do onog mera dokle su morali da budu. Znači, niko od njih nije negirao ni jedan naš nalaz. To je jako bitno. Znači, niko nije ništa negirao. Neko od njih je dovodi u pitanje zašto neke stvari objavljujemo. Par njih su nam čak i dodali par nekretnina, moram da kažem.
Ko su bili ti ljudi? Ko je pristao?
Zorana Mihajlović nam je, na primjer, dodala jedan stan koji nismo znali, koji je vlasništvo njene majke. Naprimjer, nisam znao za tu nekretninu, ona nam je i ugovore poslali, sve koje smo dalje proverili. Ministarka pravde nam je isto, ona nam je poslala neku dokumentaciju vezanu za nekretninu, tako da su nam oni čak i dodali neke stvari koje mi nismo imali, to moram da kažem. Eto, oni su bili dosta tu, ako najotvoreniji.
Kako su ministri objašnjavali nedosljednost i nepodudarnost između izveštaja koje su podigle Agencije za borbu protiv korupcije i rezultate istraživanja KRIK-a?
Oni se samo drže toga, ovako radi agencija, to je zakon, to je to, ja sam to ispoštao. Ni na njima odgovornost zato što agencija na taj način radi. Znači, oni kažu, to smo trebali dostaviti, mi smo to dostavili, to je to.
I to je sve.
To je sve. Jednostavno, oni svi načelno se zalažu za transparentnost potpuno. Zakoni koji su oni sami doneli tvrde da su napravili u Srbiji sistem da je sve transparentno, zapravo nije. I onda su oni sami pozivaju na te zakone. Kažu, evo, sve prema zakonu sam prijavilo što je trebalo. Ali problem to što ste prijavili, to što je na kraju na internetu agencije, samo jedan mali deo. Ali će oni kažu, ok, ali prema zakonu to sam trebao da prijavim.
Da li ima slučajeva da su se dostavljeni podaci podudarili sa rezultatima istraživanja i da li se to može tumačiti kao izuzetak?
To su nekoliko samo primjera.
Koji šta?
Pa evo ove dve ministarke, moram kažem. Sad nije da nešto specijalno od njih favorizujem. Čak mislim da ima jedno 3 ili 4 slučaja gde praktično, osim onoga što je na agenciji, smo možda našli još samo nešto, možda maksimum još jednu nekretninu ili nešto jako malo. Uglavnom, mora da kažem da i ti kod kojih se tu i najviše vidi na profilu agencije, definitivno ne spadaju one najbogatije. Tako da možda i povezano sa tim da i oni i nisu bili u situaciji da ne sad nešto nužno moraju tu da kombinuju. Tako da mi se više vezano za to.
Kako se sprovodi ovako istraživanje i kako se crpe činjenice?
Pa istraživanje ovo je trajalo godinu dana, tačno. Samo istraživanje je imalo problema zbog kojih smo borili nekoliko puta da istupimo s nekim pričama i nismo ih čuvali do kraja. Dva slučaja su priča o Zlatiboru Lončaru koju smo objavili je u okviru ovoga što smo radili i priča o imovini premijera.
Šta se isprečilo?
Pa sprečili su kampanje koje su krenule protiv nas i onda jednostavno, kako vam kažem, naprimjer pogotovo kod premijera. Informer je objavio javno šta smo našli, šta istražujemo i onda na kampanja krenula i nekako nisam mislio da mogu od marta čekati do decembra da objavim ono što smo imali, tako da smo nužno morali sada jednostavno da pustimo. To je bilo najlogičnije, pošto cela javnost je čekala da vidi šta imamo i onda smo rekli, ok, ajde da pustimo premijera sad. Radimo dalje, nadamo se da opet neće nešto među vremenom da ispadne. I srećom za sve ostale profile smo uspeli nekako do kraja da ih sačuvamo i da budu objavljeni kad treba, u okviru baze.
Mreža za istraživanje korupcije i vi ste i dalje na meti provladinih tabloida. Koliko je to zabrinjavajuće zbog toga što povodom neargumentovanih optužbi i ličnih diskreditacija vas i vaših novinara nema nikakvih ozbiljnih reakcija nadležnih?
To, na primjer, najbolje se meri prema ovim prijavljenim pretnjama. Pošto smo mi podnijeli krivičnu prijavu za pretnje koje je dobila redakcija, pre svega novinarka naša, i do danas nemamo nikakve zvanične reakcije tužilaštva s kojim pokušavamo da komuniciramo i koji ja mislim da još uvijek su u onom predistražnom stanju i tako dalje. Tako na taj način mi osjećamo da sistem jednostavno ne želi da nas zaštiti, zato što u nekim drugim slučajevima, pogotovo kad su prijetnje u pitanju državnim funkcionerima, policija jako brzo odreaguje, kao što ste vidjeli, u roku 24 sata, a u slučajevima našim, ne kažem našim kao KRIK-a, već i drugih novinara.
Istraživačkih novinara.
Da, novinari koji se bavaju istraživačkim novinarstvom i koji se nađu u nekoj nezgodnoj situaciji, da tu nekako sistem pokazuje da ne funkcioniše ili jako sporo funkcioniše. Za nas je to poruka da nam ne daju podršku sa te strane što se tiče sigurnosti. U isto vreme imamo vlast i provladine tabloide koji samo tom nekom pravljenjem tih javnih kampanja pospešuju tu neku napetu situaciju koju stvarno nešto može da se desi. Znači, praktično te pretnje koje su nama stizale, kažem, ne samo nama iz KRIK-a, nego s njim kolega, nisu to pretnje koje su upućene od strane nekog iz neke političke stranke ili čak kriminala i tako dalje. To su uglavnom, da kažem, obični građani, ali ono što je bitno, oni uglavnom te pretnje stižu nakon ovih tabloidnih kampanja ili nekih žestokih izjava zvaničnika. Kada nas Informer optuži da smo strani agenti, špijuni, ili kada neko kao što je član parlamenta Đukanović i Srpske napredne stranke tu isto ponovi, kaže da smo Sorošovci, e, u tom trenucima, u toj atmosferi praktično te pretnje stižu.
Izostaje li u tim slučajima medijska solidarnost u situaciji koja deluje da je ponekad i nepodnošljiva?
Imamo mi solidarnost naših užih kolega, da kažem, iz ovih istraživačkih medija, ali što tiče mainstream medija, ovih glavnih koji bi nužno isto trebali da nam daju podršku jer je u pitanju ugrožavanja bezbednosti novinara, to definitivno izostaje. Novine, televizije, neće ošte ni spomenuti slučaj kada ste pod pretnjima i mislim da je to strašno jer novinari pre svega među sebe moraju da pokažu neku solidarnost, da će biti jači kao struka. Kad je god neki novinar napadnut, mislim da cela struka mora mnogo više i jače da stane u odbranu tog novinara. Nije više to pitanje opredelenja, da li ste nezavisni mediji, da li ste provladin, da li ste neki neutralni ili opozicijan ili kako god. To je pitanje toga da je neko iz vaše struke napadnut i tu mislim da ta struka pre svega treba biti zajedno. To je ono što je ključno.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govorio je Stevan Dojčinović, glavni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Evropska radiodifuzna unija zbog višegodišnjeg duga uvela je sankcije javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, a najavljena je i tužba u vezi sa tim. Ova medijska kuća inače muku muči sa sredstvima, budući da je način finansiranja u okviru radiodifuznog sistema i preraspodjela kadra i poslova u startu postavlja u nepovoljan položaj. Istovremeno sve manje i manje ljudi plaća zakonsku taksu za ovu djelatnost, a nadležne vlasti se ne mogu dogovoriti oko načina prikupljanja ove obaveze. O tome govori Benjamin Butković, aktuelni urednik informativnog programa ove kuće. Razgovarao Budo Vukobrat.
Prvo što me zanima je pitanje da li se sankcije Europske radiodifuzne unije primjenjuju?
Da, nažalost, primjenjuju se od prije nekoliko dana. Dobili smo i zvaničnu obavijest Europske radiodifuzne unije da su uvedene sankcije trećeg stepena Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji zbog dugovanja koje mi imamo prema ovoj asocijaciji. Dug je negdje od 2008. narastao na 6,2 miliona švajcarskih franaka. Imali smo, to je pošteno reći, dosta blagonaklon stav Evropske radiodifuzne unije prema BHRT-u i krizi u kojoj se nalazimo, međutim došlo je do granice kada ni oni više nisu mogli tolerirati takvu situaciju i sankcije su počele da se primjenjuju od početka ove sedmice.
Ja, šta vam je zapravo uskraćeno u razmjeni?
To uskraćena mi je razmjena međunarodnog servisa vijesti. Dakle, mi smo trenutno bez mogućnosti da koristimo međunarodne izvore vijesti. Postoje neki alternativni izvori koji su nažalost komercijalnog karaktera i dodatno nam stvaraju probleme kako bismo našoj publici ipak dali neke osnovne informacije o zbivanjima u regionu i svijetu.
Ja, muzika, sport?
Za sada muzika i sport nisu u tom paketu sankcija, međutim ukoliko se u vrlo skoro vrijeme nešto ne učini u smislu izmirivanja naših obaveza prema ABU, mi ćemo doći u fazu da nam budu uskraćeni i sportski servisi vijesti, asistencija Evropske radiodifuzne unije u međunarodnim prenosima sportskih takmičenja, Lige prvaka, reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine van teritorije BiH.
Svako kome ikad palo na pamet napraviti barem jednu TV emisiju, praviti malu komercijalnu stanicu, ako ništa, zna šta znači nedostupnost nekog izvora. E, mogu zamisliti kako je to u jednom velikom sistemu, kao što je javni servis, u kući sa tako razuđenom šemom.
Pa, nažalost, to jeste veliki problem, međutim, hajmo to posmatrati iz perspektive naše publike. Ljude koji sjede pred ekranom i gledaju naše programe apsolutno ne zanimaju problemi sa kojima se mi suočavamo i to je sasvim normalno. Mi smo svjesni takve situacije i ne želimo ih opterećivati onim što su problemi u produciranju naših programa, ali u ovom trenutku stvari su došle dotle da zaista moramo obavijestiti javnost da to nije stvar našeg htjenja ili ne htjenja, znanja ili ne znanja, nego smo jednostavno dovedeni u takvu poziciju da smo uskraćeni za korištenje nekih alata koji su nam neophodni da bismo producirali kvalitetne programe. Ono što jeste činjenica, uglavnom tu vrstu troškova države članice Evropske radio difuzne unije snose sa nivoa budžeta njihovih državnih institucija. Mi tu vrstu pomoći nismo imali prethodnih godina, pokušavali smo svoje obaveze izmirivati i na neki način raspoređivati onaj dio sredstava koje imamo na raspolaganju na neke kvalitetne programe. Probali smo osigurati sve ono što je značajno za našu publiku. Međutim, nedovoljno je sredstava u ovom trenutku na raspolaganju koji dolaze iz RTV takse kao primarnog izvora finansiranja naših aktivnosti, tako da je situacija trenutno takva. Istina, postoji i neko obećanje negdje otprilike od polovine ove godine iz Vijeća ministara da bi nam mogla biti dodijeljena neka pomoć, međutim do dana današnjeg to obećanje nije realizirano.
Da, evo jedno intimno pitanje, kako se vi programski ljudi uopšte možete osjećati kad vam tako nasilno izbiju važne alatke iz ruku, kad još jednom jednim drastičnim rješenjem bivate gurnuti nadolje kad su druge medijske kuće vašeg ranga u pitanju?
Pa,
koji su i onako favorizirane kad
bih, u pitanju? Ne bih da kukam na bilo koji način. Dakle, mislim da je dio javnosti koji želi stvari posmatrati realno, koji nema a priori negativan odnos prema javnim emiterima, svjestan toga da, sad govorim o BHRT-u, da smo u posljednjih možda nekoliko mjeseci uložili dodatni napor i u programskom smislu i u smislu vođenja ove kuće, da reduciramo troškove, da se nekako bolje organiziramo, da ponudimo neke programe koje do sada nismo imali u našoj programskoj shemi, a trebalo je. Otvorili smo dvosatni jutarnji program, pozicionirali jednosatni BH magazin koji je uslovno rečeno nekog revijalnog karaktera. Promijenili smo princip političkog magazina, pokušavamo da pojačamo informativne programe koliko je to u ovim okolnostima moguće, ali je zaista frustrirajuće kad se od nas očekuje da napravimo kvalitetnu tortu, a date nam vrlo skromne uvjete u kojima možemo baratati i uskratite nam mogućnost da koristimo šećer, čokoladu i tako dalje.
Da. Ja ne bih ovdje ulazio u vrijednosne stavove, niti bih se upletao u područje simpatija, ali moram konstatovati kako je entuzijazam za kojim radite ipak uvelike nadrasta u ukupni ambijent oko vas. Hoće li to trajati dovoljno dugo?
Ne smijem procjenjivati, bilo bi to vrlo nekorektno, ali otprilike ono što mogu reći je da dok god nam se otvaraju i minimalne mogućnosti da produciramo program, mi ćemo to raditi iz prostog razloga što osjećamo prvu obavezu prema onom dijelu publike koja i dalje izmiruje uredno svoje obaveze i mi imamo obavezu prema njima, a i prema svima ostalima jer smo javni emiter, da dok god je to moguće realiziramo program. Onog trenutka kad to više ne bude moguće, onda će vjerovatno svako od nas i privatno i profesionalno donositi odluke da li ima smisla funkcionirati u nekim uvjetima koji ne pružaju ni minimum nekakvih garancija da će program koji proizvedemo biti pristojno kvaliteta.
Da, ja sam i sam svjestan činjenice da ovo dovoljno dugo da je posve neodređeno, ali nekako smo htjeli ne htjeli ušli ono široko područje politike. Vi iz BRT1 nekako ste od rođenja siročat, nemate podršku sa najvišeg političkog nivoa, ovi malo niži vam zabijaju nože, rekao bi, s boka. A evo, čini se kako uspješno nagovaraju i narod da vam okrene leđa, da ne plaća taksu.
Jasno je svima da su pregovori u Daytonu u velikoj mjeri bili na prekretnici onog trenutka kad je svaki nivo vlasti tražio vlastiti izvor prihoda kako bi opstao. BHRT nema vlastiti izvor prihoda i nema mogućnost da samostalno ubire RTV taksu. Prema zakonu koji je nametnuo visoki predstavnik, RTV taksu ubiru entitetski emiteri. Mi smo u ovom trenutku suočeni sa situacijom da, s obzirom da veliki broj ljudi napušta fiksnu telefoniju kao uslugu, da entitetski emiteri putem inkaso službi prikupljaju RTV taksu, ali ne doznačuju dio novca koji je zakonom predviđen za funkcioniranje BHRT-a ovoj kući. I tu je jedan od kamena spoticanja u kojem mi evo pokušavamo da plivamo već nekoliko godina. Dugovanja entitetskih emitera rastu, sudski procesi koji su u toku, jer smo po zakonu bili obavezni da za nenaplaćene fakture pokrenemo sudski postupak, su u toku i trajaće vjerovatno još izvjesno vrijeme, tako da to nije rješenje. Nekog suvislog prijedloga za rješenje, sistemsko rješenje naplate RTV takse u ovom trenutku nema. Sve što se nudi to su palijativna rješenja. Nažalost, nama treba pomoć sad i odmah kako u dogledno vrijeme ne bismo bili u situaciji da ugrozimo opstanak BHRT-a.
Očigledno problem možda i nije baš banalan koliko se čini, ali on sigurno nije među nerješivima. Naravno, ukoliko bi postojala dovoljna količina onoga što sad definiramo kao politička volja.
Pa, nažalost, većina pitanja u Bosni i Hercegovini od tehničkih prerastaju u politička. Mi u ovom trenutku očigledno nismo u fokusu rješavanja političkih sporova stranaka na vlasti i zbog toga smo u situaciji da taborimo na neki način. Ono što je savršeno jasno, prakse u drugim zemljama su to pokazale, tamo gdje postoji interes države da riješi naplatu poreza, taksi i tako dalje, postoje vrlo jednostavni sistemi koji, ako ih mi ne znamo, mogu se prepisati iz pozitivnih praksi zapadnih zemalja i vrlo lako se to da riješiti.
Da, evo, ja isto tako moram reći, nažalost, imam dojam da ste vi formirani, da prenosite sliku o ovoj državi, a polako postajete slikom ove države. Što manje zajedničkih institucija, što manje zajedničkog programa, pa i televizijskog, to manje Bosne i Hercegovine.
Pa očigledno je da u političkom smislu i taj bosansko-hercegovački predznak pojedinim akterima političkog života predstavlja problem, ali ono što sa nivoa profesije mogu reći, nađite rješenje, sa nama ili bez nas, javni emiter na nivou Bosne i Hercegovine treba da postoji. Postoji jedna predrasuda u javnosti da se ovdje uzimaju neki veliki novci, da uposlenici ovdje ništa ne rade i tako dalje. Reći ću vrlo egzaktan podatak. Prosječna plaća uposlenika u BHRT-u je ispod prosječne plaće u oba entiteta. Na kraju krajeva, u nekoliko navrata, menadžmenti ove firme su pozivali nadležne institucije da uđu u BHRT i da naprave sve moguće analize i testove, i ako postoje neke nezakonitosti, da se one registriraju i da se za to zatraži odgovornost onih koji su ih počinili. Bojim se da smo u jednom kolopletu ili pogrešnih informacija ili opredjeljivanja na temelju nekih simpatija ili antipatija, tako da mislim da je ključna poruka trebala biti: javni emiter na nivou Bosne i Hercegovine treba da postoji, nas uposlenike nisu pitali ni kad su nametnuli zakon ovakav kakav trenutno funkcionira, vjerovatno nas neće pitati ni za neka buduća rješenja, ali riješite problem finansiranja, stabilnog izvora finansiranja BHRT-a, a onda odlučujte o tome ko su oni koji treba da vode ovu kuću, ko su oni koji treba da uređuju programe i tako dalje.
Da, ja mislim da je to najbolje za kraj ovog razgovora. Ja ti zahvaljujem i želim puno sreće.
Hvala tebi i hvala Radiju Slobodna Evropa što pokazuje interesovanje za naš status.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Benjaminom Butkovićem, urednikom informativnog programa BHT1.